Sede sapiente?
Buonasera.
Nalem ci correzioni al minuti. Dalla casa seduta. Grazie Tali. Jade, Dr. Bruno. Kont prezentajt rapport fuq il-kodiċi tal-liġi tal-pulizija xi żminilu, però ovvjament il-kumitat imbagħad kellu jifoka fuq materji oħra. U llum xaqtek illi forsi nidħlu ftit fid-dettall f'dak ir-rapport. Jekk għandek xi informazzjoni, Dr. Bruno, fuq il-ġifieri storikament dal-kodiċi tal-liġi tal-pulizija, napprezza li tagħtina perspettiva storika.
Storia facile, sa darba sa sei tu nina nel sacare il dottor Wallis Golia del Mahalef, in mannazza per la cartina, Mahalef che non tira. Allora, fino a lui, darba che gli racconta l'idea di canna il Hames codici, un muserba, che in proprio era sul 42, metà che ne è l'uello rifugi comici, che non fa solo i flocchi con un pattariani per 4 codici, hanno anche uno differente per 5 codici, insomma. esattamente, da che smien scuro che non aveva i copi attariani. Però in any case, non sapete che è lunga giornata. Hafnamennu.
Dr. Bruno, li forse è importante anche dal comitato, o al fatto, e lì l'idea, lì aħna l'ura għanna dal kunċett per esempio kodiċi ċivili u kodiċi komuni għal diversi ġurisdizzjonijiet, il-kodiċi kriminali wkoll, jinnaf il-kodiċi tal-ġi tal-pulizija huwa xi ħaġa peculiar għas-sistema tagħna sa fejta fenti ġifieri.
Onestament, ma jiena li nista' nirrispondi huwa dana il-kodiċi oriġinali, il-kodiċi tal-ġi tal-pulizija, kien compendium ta' enabling clauses al governatur da kismin biex jagħmel regolamenti fuq diversi affarijiet. Ma nafx jeżistix l-istess ħaġa f'ġurisdizzjonijiet oħra, però l-fatt huwa li in any case as l-għanet wara l-indipendenza, ovvjament dawk il-poteri ġew kollha imxerdin fil-varji dikasteri, ministeri, eccetera, eccetera, eccetera. U l-lum ġurnata, nasab li ftit fadal minnu, li tantu għek, li naħseb għalmenu li l-artikoli nistaw liberissimament, indaħlu għam mux fil-forsi il-kriminal, għasanzi, naħseb li mandom xitlu fil-kriminal, ħafna minnu, li forsi fil-xi partit tal-kontravenzjonijiet, pero jistaw jitlu liberissimament fil-ġitora. Naħseb li tkun ħaġa importanti però li wieħed jagħti speċi ta' direzzjon fil-Parlament. Li allura ma nibqgħux nemendawh il-kodiċi tal-liġi tal-pulizija għax inkella l-pjaga.
Donnu qed naqblu li għandna nippruvaw anzi li fadal minnu ta' rilevanza naraw fejn joqgħod taħt liġijiet oħrajn, mhux hekk?
Fil-fatt għandek kodiċi illi ħafna mill-partijiet minnu tiġa ġew repeat. Li għandek of shopkeepers, of clubs, of theaters, of sports, għaliex ġew solbitu liġijiet oħra. Punt interessanti li qed qajjem Dr. Bruno huwa l-fatt li fanista d-dejja liġi ma nafx jekk għadix committee stage li temenda diversi liġijiet. Fej, u jiena qajjem tutal punt anke hemmhekk u anke meta kont qed nidher. Illi għandna naraw jekk dik illi dik dispożizzjoni li fuq l-annimali tajja, naqbdu xi ninseruha fil-liġi la darba aħna qed issuġġerixxu u naħseb illi da m'għandux ikun hemm kontestazzjoni dwar li dal-kodiċi spiċċa kodiċi. Dissected
su due piedi naħseb li dawk id-dispożizzjoni jistgħu jidħlu fil-Animal Welfare Act. Naħseb su due piedi jekk. Fuq da pereżempju jiena niftakar meta kien għadu fil-Kort tal-Pulizija per Pietru Paul Zammit. Kont in kontakt miegħu ħafna biex naraw li ma dispożizzjonijiet tal-kodiċi tal-pulizija nistgħu nitfgħu fil-liġijiet oħra, eċetera, eċetera. Bil-permess tal-Select Committee nara kif nagħmel għax għandu kun madux fil-korp tal-pulizija.
Wissa minn him?
Kien mhux xorta.
Mhux problema jibgħatu għalih, ġieri mhux problema.
He was definitely very helpful.
Okay. Issa, Dr. Bruno, la qegħdin hawnhekk, tista' forsi tindika u go through them għaxaw nek inti għamilt rapport dettaljat mux ħażin, u kollu naraw allura fej ħall-imbagħad wara, jiġri is-sections li baqa, forsi nkunu nistgħu, nibagħtu għan-nies għall-persuni fid-dipartimenti li jkunu konċernati. Naraw daqs xejn għandhom xi jgħidu u naraw fejn jistgħu ninserixxuhom. Naraw x'baqa' tindika eżattament x'baqa'. Nibdew minn hemm.
Per eżempju l-part 3 u xejn x'levanza għandha jekk hemm bżonn tkun hemm.
Jħuż minn tiegħu ovvjament.
Per eżempju,
minnha jekk hemm konflitti diġà problema ta'
venir. Miners and dark.
Orti xorta tittara li ġiet kollha.
Infatti ħafna drabi napplikaw il-massima tal-ex speċjalis derogat ġenerali.
Issa, doktor, qed nara per eżempju of miners and alcohol.
Su due piedi probabbli ti sono tkolti kodiċi kriminali.
Ecco.
Ma se taqra biex tkun ċertu, ma probabbilment jekk kontra menzjoni.
Għandi nifhem tajjeb jiena, għandi nifhem tajjeb illi illi dawn għadhom daw li appartejt għar-rapport tiegħek dottor.
It-taqsima
hija. Huma dak li għadhom infigura fil-kodiċi. Issa qed jiena jekk min sejt wallax jiena tajt daqqa tajjeb. Il-parti l-ikbar ammont ta' sections li hemm jaqgħu taħt inhabited areas. Houses and other tenements. Jendik naħsebija ta' natura ta'
non onorevoli Francis Amiddi, ma' xkur jiftakar li fi żmien ilu nel tempo ke fuqu li nel kemm. Kien hemm abbozz ta' liġi regarding building regulations, eccetera, eccetera. U konna provajna nassorbixxu dawn id-dispożizzjoni. Wara għaskolna nasbu noqtlu il-kodiċi ta'
saffina fi dik l-inizjattiva baqgħu jsegwiha mbagħad il-Ministru George Pulicina ġurnalisti verifika.
M'inhiex involut, ma nistax nitkellem.
Ma waslik ċaw kollox sew building regulations kien sar xi ħaġa.
Aħ kien sar
x'bidin. Nitkellem li naħseb iktar minn 10 snin ilu.
Iva. Ħaġa li works kienet jħossi fil-Perit Carmelo.
Ita skur, mil-Furjana. Mil-Furjana jisras mira da, mil-Furjana.
Mil-Furjana jisma na kuhamru.
Double Barrel Sani.
Ċaldi mil-Sus Cremona, mil-Sus.
Nafa minna.
Uħed mil-Direttu Willi fil-Works.
Pero dan, allora importanti li zgħu xaħat mil-Ministeru ta' George Pulicini s-sar u kol, sa' kistaj?
Jina namel anki verifika xie kelli ġi saret, asħaġi bxat mil-Ministeru
bxat. Pero fas, bazikament, jek saret il-liġi. Jew żgħu daw seġu korporati fil-liġi, jew qegħdin duplikati.
Dak l-aħħar għandek raġun.
In ogni modo, xi ħaġa qed isir.
Nitolbu għal jew jien fi żmieni almenu kien isegwu għall-Work Division Direct, ġifieri jew tibgħat allura għad-Direttur Ġenerali li huwa l-Perit Rej Farrugia. Jon kella l-Permanent Secretary, jon Chris Chanter.
Bobx mistud. Il-Perit.
Allora, ne sono aggiornato a Seba. L'onorevole Ferrer ha informato che lì in abbastanza c'è solo l'urgente, c'è il canale. Bene, ne aggiornato a Seba. Saluto, grazie signore.
Thank you. Not blowing up.